Velkommen til Radio 4 Morgen.
Når en guvernør fra Florida offentliggør sit kandidatur til det amerikanske præsidentembede, så er der en anden tidligere præsident, der bliver sur. Siger et gammelt vejrvarsel den 24. maj. Det kan være, at vi skal glæde os til at se den infight omkring republikanernes mange kandidater. Der plejer at være nogle farverige imellem, men altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at det bliver Ron DeSantis eller Donald Trump, der kommer til at køre de røde farver, når der skal vælges præsident senere på året. Det bliver saftsus med spændende, og det var bare en af mange nyheder, der er i dag.
Ja, lad os lige, Kasper, kigge på nogle af de ting, vi også har, og har de kommende tre timer i Radio 4 Morgen. Det er muligvis i strid med reglerne, når flere lokale Superbrugsen-butikker lover gratis øl til unge, der skal ud og køre studenterkørsel. De har lovet de her øl gennem et Facebook-opslag, og Kræftens Bekæmpelse og andre har været ude og kritisere det her. Det er muligvis altså også helt ulovligt. Men at skyde initiativet ned vidner om alt for meget kontrol fra myndighedernes side. Det mener Martin Bæk, der er folketingskandidat for Liberal Alliance i Brønderslev Kommune. Ham taler vi med lige om et øjeblik.
Der kom en pressemeddelelse i går fra en af Danmarks ældste og i øvrigt også fineste, mest traditionsrige kultfodboldklubber Fremad Amager. Og det er egentlig sådan en meget positivt vendt overskrift. Prøv at se.
Fremad Amager er klar til anden division.
Det, der gør det mindre fedt, er jo, at de indtil nu har spillet i første division. Fremad Amager har rød i økonomien, har heller ikke hentet de point, der skal til for at sikre sig en sæson mere. Så nu rykker man altså ned i fuld bevidsthed om, at man er nødt til at starte forfra. Det er en fodboldklub, der har afledet landsholdsspillere sådan på den allerøverste hylde. Søren Lerby, Frank Arnesen, Henrik Andersen. Og så er det jo et super fedt sted. Altså,
siger man ikke, det er Københavns største morgenværtshus?
Jo. Altså, da jeg flyttede til København og ligesom skulle lære byen at kende, da jeg var i mine 20'er, der var det der, jeg gik til fodbold, fordi jeg boede på Bryggen, og det var den nærmeste divisionsklub. Og der blev jo altså røget fede på tribunerne, og der var i øvrigt sådan en lille vogn, der gik rundt, hvor der var Ferne Branca og Gamle Dansk og alt sådan noget der.
Og det var tit formiddagskampe, ikke også?
Ja, de spillede 10:30. Ja. Det var helt perfekt. Man kunne komme direkte fra nattelivet. Nå, men det kan man sikkert stadigvæk, men det med at vinde Danmarksmesterskabet, som man jo aldrig har gjort, det er rykket endnu længere væk. Det kommer vi til at belyse også. Det er sådan en sportshistorie med nogle folkloristiske undertoner.
Spændende. Vi skal også sådan ud i den store verden og kigge på storpolitik, fordi sent i går aftes, der kom det frem, at statsminister Mette Frederiksen skal besøge den amerikanske præsident Joe Biden. Og turen den får selvfølgelig allerede spekulationerne til at gå i gang, fordi flere tænker, skal Mette Frederiksen besøge Biden, fordi hun er i spil til posten som generalsekretær i NATO. Det har der jo været sådan lidt rygter om på det seneste. Det er selvfølgelig en historie, vi kigger på her morgenen igennem.
Ja, og så har vi jo fået 2.000 kroner mere hver, alle sammen. Der blev fundet 10 milliarder.
Må jeg få dem nu?
Eller var det 16? Jeg kan ikke huske, der blev fundet et eller andet gigabeløb i pengekassen fra Danmark. Det der råde rum, som er nogle penge, som man ikke rigtig ved, hvor mange der er af. Fintællingen viste sig, at der var 16 milliarder mere, end man gik og troede. Så tillykke med 2.000 kroner per dansker. Hvad de skal bruges til, og hvordan der jo ikke kan ligge så mange penge, som nogen pludselig finder, når vi har diskuteret, om vi har råd til at have helligdage overhovedet. Det kommer vi også til at kaste lys over. Du kan skrive til os, hvis du har input til andre nyhedshistorier, eller bare til noget af det, vi har sagt, på nummeret 1424. Michael Robach og Kasper Harbo er dine morgenværter her på Radio 4. Tak fordi du hører det her program.
Ja, godmorgen og velkommen til. Jeg roder lidt med rytmeboksen. Nu fik jeg startet det her igen.
Vi beklager, men vores DJ har glemt at tage sin vandre af her til morgen.
Jeg laver radio med grillhandsker på.
Prøv så.
Jeg prøver nu.
Tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Lokale Superbrusen-butikker landet over har lovet gratis øl til unge på studenterkørsel via Facebook-opslag. Det gælder blandt andet Superbrusen i Hinnerup i nærheden af Aarhus, butikken på Søtorvet i Silkeborg, i Skanderborg og i Esbjerg Storcenter. Men det er muligvis i strid med reglerne. Og i sidste uge fik det også Kræftens Bekæmpelse til at kritisere den form for markedsføring over for unge mennesker. Nu fortsætter kritikken hos Alkoholreklamenævnet, som det hedder, der har til opgave at afgøre klager vedrørende markedsføring af alkohol i Danmark. Det er i strid med vores retningslinjer at målrette alkoholmarkedsføring mod unge studenter, siger nævnets sekretariatschef Lea Kolgi Frederiksen, det siger hun til TV2 Østjylland. Og det har nu fået flere politikere til at reagere. Politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne, Susi Jensen, skriver for eksempel på Facebook: hold nu op, det er da så fint, at de unge får en kold øl. Fin gestus, jeg er nok, godt nok glad for, at jeg ikke er ung student i dag. Man må snart ingenting mere. Og Martin Bæk, der er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Brønderslev Kommune og kandidat til Folketinget, han skriver sådan her: vi ser nu så småt tegnene på, at Kræftens Bekæmpelses meget succesfulde kampagne mod røgen bevæger sig over i en ny fase, hvor det er alkoholen, de kommer efter. De kommer efter, når alle nydelsesmidler er blevet forbudte. Er det spændende, hvad der så skal ske, så skal der givetvis indføres et motionspoliti, der kontrollerer, om vi alle bevæger os nok. Nu er Martin Bæk med os i Radio 4 morgen. Godmorgen.
Godmorgen. Det er tidligt, man skal op, men hvad gør man ikke for Radio 4?
Det er den fuldstændig rette indstilling. Er du lige vågnet?
Ja.
Har du fået en Fernet Branca?
Det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, nej.
Nå, jeg spørger selvfølgelig, fordi det skal handle om alkohol. Du synes, det er alt for meget, at Kræftens Bekæmpelse kritiserer det her tiltag, hvor flere bruser har lovet gratis øl på studenterkørsel.
Ja. Jo, men altså, det handler om, at jeg synes, at vi bevæger os i en retning som samfund, hvor alt nydelse på en eller anden måde skal forbydes i den høje levealders hellige navn. Og jeg stiller stilfærdigt spørgsmål, om ikke også det skal være til at holde ud at være her, mens vi lever alle de år.
Jamen, behøver man at få øl, gratis øl på studenterdagen for at kunne have lov til at leve der?
Nej, det kan man sige. Nu tror jeg, de får rigeligt med øl den dag i forvejen, så jeg er ikke sikker på, at den ene kasse lige gør fra eller til. Men jeg synes også, at det er en flot gestus, at brusen lige stiller med en gratis kasse øl til de her nyudklækkede studenter, og jeg synes, det er vel ondt.
Du skriver i det der opslag på Facebook blandt andet: når nu har Kræftens Bekæmpelse meget succesfuldt gennemført den her kampagne mod røg, og nu bliver det næste sikkert, der bliver indført et motionspoliti. Hvorfor skriver du det? Altså, hvad er dine tanker om det? Synes du, det er gået alt for vidt, eller hvad?
Ja, jeg synes i hvert fald, det bevæger sig den vej. Altså, nu skriver jeg det selvfølgelig med et glimt i øjet, fordi jeg tror, der er stadig et stykke vej fra et motionspoliti. Men det er den der tankegang om, at alt, hvad vi foretager os her i livet, det skal være, hvad kan man sige, fysisk sundt og bidrage til ingen sygdom og høj levealder. Og jeg synes, at det er vigtigt, at vi som mennesker har mulighed for at træffe de valg, vi nogle gange træffer, også selvom de måske ikke er de klogeste i verden.
Men der dør for eksempel mere end 13.000 danskere om året af rygerrelaterede sygdomme. Er det ikke meget fornuftigt for eksempel at sætte tidligt ind og lære de unge, at de ikke skal ryge smøger?
Jo, det synes jeg egentlig nok, at det er. Og det går jeg også selv meget ind for, at man prøver. Men vi ser bare, at de så erstatter røgen med alt muligt andet. Og jeg tror egentlig godt, de unge ved, at det er usundt at ryge. Og mange af de mennesker, som i dag vil have dem til at lade være med det, de har givetvis selv røget i deres ungdom, da man ikke var lige så bevidst om, hvor farligt det er. Og man skal også huske på, at de unge mennesker i dag, de drikker jo også væsentligt mindre end de generationer, der nu vil have dem til at lade være med at drikke.
Men det kan godt være, at du nævnte selv, det er lidt tidligt, og klokken den er kun 13 minutter over 6. Så er jeg en lille smule i tvivl om, hvad du egentlig mener, for du synes alligevel, det er lidt fornuftigt, at vi siger til de unge, de ikke skal ryge.
Om der er forskel på at give nogle velmenende råd, og så lave nogle regler, der gør, at de unge mennesker ingenting må. Det er sådan set det, der er min pointe. Altså, hvis jeg skulle give et råd til et ung menneske i dag, så ville det også være at lade være med at ryge. Men det betyder ikke, at jeg vil bestemme det.
Så det, du synes, eller det, du har en anke imod, det er, at du synes, at om man så må sige myndighederne eller samfundet, eller hvad vi nu skal kalde det, blander sig for meget?
Ja, det er det faktisk kogt ned.
Mm. Alkoholreklamenævne, der er til opgave at afgøre klager vedrørende markedsføring af alkohol i Danmark, har været ude at sige følgende: vi er blevet opmærksom på den kampagne, flere dagligvarerbutikker har gang i, og nu vil vi vurdere, om sagen skal tages op i nævnet, for det er i strid med vores retningslinjer at målrette alkoholmarkedsføring mod unge studenter, siger sekretariatchef, der hedder Lea Kolgi Frederiksen, og det siger hun til TV2 Østjylland. Hvis nu alkoholreklamenævnet vurderer, at det er i strid med reglerne, er der så noget at komme efter?
Ja, der er jo ikke noget, jeg kan gøre ved det, og jeg er heller ikke jurist, så jeg kan ikke sige, om det er for eller imod, men jeg vil da stilfærdigt bemærke, at det her er jo ikke markedsføring. Det er jo en gestus til de her studenter, tænker jeg, som en anerkendelse af deres indsats igennem 3 år. Men hvis det er forbudt, ja, så vil jeg da også bare konstatere, så synes jeg, at vores lovgivning allerede er gået for vidt.
Nu vil jeg nødt til at kalde dig naiv, Martin Beck, men tror du ikke, når bruserne udlover de her øl, så er det med den bagtanke, at det måske er reklame?
Nå, jo, men altså det kan du jo, det kan du jo sige, altså, og som sagt, så må reklameankenævnet, eller hvad det nu hedder, vurdere det. Jeg stiller mig bare lige lidt tvivl over for, om det rent faktisk er markedsføring, og så siger jeg som sagt, at hvis det er det, så synes jeg måske også, at vores lovgivning, den allerede er lige vel frem.
Nu læste jeg noget op, som Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne har skrevet på Facebook, og hun er altså folketingspolitiker hos Danmarksdemokraterne. Er det her noget, du vil gøre dine LA-kolleger, altså Liberale Alliance-kolleger på Christiansborg, opmærksom på?
Hvad, det havde jeg slet ikke engang tænkt over, da jeg lige skrev den der kommentar, men nu du siger det, så kunne det da godt være, at jeg lige skulle stikke det med kald.
Du er byrådsmedlem for Liberale Alliance i Brønderslev Kommune, og du er kandidat til Folketinget, og så er du 32 år, så det vil sige, at du har selv kørt studenterkørsel for ikke så mange år siden.
Ja, det er glad for, at du siger.
Ja, ikke? Hvordan ville du have taget mod en ekstra kasse øl, dengang du blev student?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne have klemt flere øl ned, så det ville ikke have gjort nogen forskel overhovedet.
Ja, okay. Har du mere på hjertet?
Nej, jeg vil bare lige hurtigt sige, at jeg er også formand for det, der hedder Den Frie Forbrugerforening, som er en forening af ligesindede mennesker med mig selv. Og hvis man synes, man er enig i nogle af de synspunkter her, så kan man melde sig ind på denfrieforbrugerforening.dk.
Det var jeg selv skyldig i, det der.
Ja, er der gratis øl?
Det er der måske til vores generalforsamling.
Okay, omkring 3.000 mennesker dør af alkohol hvert år på grund. Ja, altså her i Danmark, enten alkoholrelaterede sygdomme eller sådan dødsfald, som i en eller anden mere pludselig kontekst kan relateres til alkohol. Det er nogle tal, der kommer fra Dansk Misbrugsbehandling.dk, og det er jo så den klangbund, man tager det her på. At der er også noget langt. Det er jo ikke folk på studentervogne, der dør af det, men ikke desto mindre. Den der sundhed, du vil gerne have noget information om sundheden, du vil ikke have nogen forbud. Når du hører den der statistik, både den med dødsfaldene og også den vores verdensrekorder i druk, tænker du aldrig, at der skal gøres noget mere end det, man gør nu med de gode råd?
Nej, men det tænker jeg sådan set ikke. Altså et dødsfald, som er smertefuldt og på baggrund af alkoholisme, det er jo altid et dødsfald for meget, men jeg synes bare, at prisen for at undgå den bliver for høj, fordi så er det jo sådan et spørgsmål om, at så skal det gå ud over de øvrige 6 millioner mennesker her i landet, hvis vi lige regner børnene fra, men så kan jeg ikke lige tallet, men i hvert fald flere millioner mennesker, fordi der er 3.000, der dør om året. Og spørgsmålet er også, om det virker, hvis vi strammer skruen for hårdt, fordi jeg kan jo bare lige stille færdigt minde om alkoholforbuddet i USA i 1920'erne. Det var altså ikke videre succesfuldt.
Men nu er der forskel på et alkoholforbud, som er totalt, som det var dengang i 20'erne, og så det, at man informerer de unge på en sådan lidt mere håndfast måde, kan man sige. Altså, nu er jeg jo urgammel, men jeg havde studenter for 3-4 år siden i haven, hvor en vogn kom kørende fra Viby Gymnasium, blandt andet med min datter på, hun var stiv som en alike. Det var alle de etnisk danske, og så var der alle muslimerne, som ikke drak, og de havde gang i sådan lidt de samme lege. Der var noget altså kongespil, og der var noget ølstafet, og de lavede ølstafetten med sodavand, og selvfølgelig var der hen ad vejen rimelig kommunikationsproblemer mellem den der pivstive danske gruppe og den ædru etnisk alt mulig anden gruppe. Men ikke desto mindre kunne det jo godt lade sig gøre at have et samvær uden alkohol. Tror ikke, vi kunne hjælpe dem med det på en eller anden måde, så uden at det skal være ligesom i 20'ernes USA?
Ja, det tror jeg jo sådan set også, man allerede gør i et eller andet omfang. Altså, jeg synes jo, at når man bliver student, så er det en vel ondt og fejre det. Også måske lidt mere end hvad voksne mennesker, der i øvrigt også fejrede det, synes er godt. Jeg skal bare sige, at den gruppe af unge mennesker i dag, al statistik viser jo, at de drikker mindre end tidligere generationer. Så det går jo allerede den vej. Og jeg siger bare, at jeg synes måske, vi kan komme derud, hvor vi strammer skruen for meget. Det skal også være til at være.
Okay. Jeg har ikke lige de friskeste tal, men dem kan vi måske finde. Ja.
Tak fordi du stod tidligt op sammen med os, Martin Beck.
Jamen, det var så lidt. Skulle det være en anden gang?
Skal vi tilbage i sengen?
Nej, jeg skal faktisk til København en tur, så det var mest bare en kvik bemærkning.
Okay, god tur.
Ja, tak.
TJ Tømrerfirma donerer alle de brædder, der skal bruges for at lukke brusen, skriver Thomas Tømrer, som altså ikke er tilhænger af det der brusen har gang i, med at dele ølkasser ud til forbipasserende studentervogne.
Og så skal jeg også lige tilføje, Kasper, at vi har selvfølgelig prøvet at få fat i de her superbruser, der har udlovet de her øl, men de henviser alle sammen til Coops informationsdirektør, der hedder Jens Juhl, og ham taler vi med 8:30. Og desuden så skal jeg også tilføje, at flere af de her butikker har ændret ordlyden i opslagene til at omhandle sodavand. Ja. I stedet for øl, og vi har også spurgt Kræftens Bekæmpelse, om de vil sige noget til os, og de har ikke haft mulighed for at stille op til interview her til morgen. Og sidste tilføjelse, ring til Radio 4, efter Radio 4 morgen tager også den her diskussion.
Radio 4 taler med Danmark.
Kræftens Bekæmpelse kan være broen her, fordi nu skal vi tale med en tidligere brystkræftpatient, som i skarpe vendinger langer ud efter Danmarks største patientforening. Kræftens Bekæmpelse skaber unødig frygt, mener Rikke Sand, som har haft brystkræft, og mener, at Kræftens Bekæmpelse fører skræmmekampagner og nærmest dømte hende og ligesindede død. I stedet burde patientforeningen fokusere mere på at fremlægge nogle fakta, så cancerramte får håb, i stedet for at blive bange, mener altså Rikke Sand, som er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Og gudskelov, tidligere kræftpatient nu.
Tidligere kræftpatient, ja.
Og tillykke med det. Hvor du mener, at Kræftens Bekæmpelse er ude og skabe unødig frygt?
Når man får en diagnose som cancer, så er man jo selvfølgelig fuldstændig rystet over det, man oplever. Og man gør jo, nogen gør, jeg gjorde, googlede som en gal for at finde ud af, hvordan min overlevelsesprocenter og så videre så ud. Fordi der er lidt en generel tendens til, at man sammenholder cancer med det at dø. Og det er jo simpelthen så super ærgerligt. Problemet er, at al den kommunikation, der kommer fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse, og jeg vil gerne understrege, jeg er sikker på, at de gør et vanvittigt godt stykke arbejde. Jeg taler her om, at vi skal have ændret kommunikationen til at være mere realistisk i 2022 eller 2023.
Så skal vi lige have noget konkret her, Rikke Sand, fordi Kræftens Bekæmpelse har jo masser af informationskampagner. Nu tager jeg lige den nyeste version af deres pjæse, der hedder Kræftens Bekæmpelse, et overblik. Der står der jo sådan en introduktion til kræftområdet, og der er jo mange forskellige typer af kræft. Men på side 3 står der for eksempel, 2 ud af 3 overlever kræft. Det er jo da den positive version.
Ja.
Hvad er det så, du anklager dem for?
Jamen det, jeg anklager dem for, det er, at alt, hvad du finder online, og det er jo online, man undersøger rigtig mange ting, alt, hvad du finder online, det handler om, der er ikke de her gode cases med ægte mennesker, der har levet mange år med diagnosen, fuldstændig som man lever med andre sygdomme. Der er ingen glædeshistorier over, hvor langt vi er nået. Der er ikke gode historier om selve sygdommen og forløbene, fremdriften på helbredsprocenterne, og andre lande, som er betydeligt foran os. Lad os skrive om det og skabe endnu mere håb. Det er sådan en sørgemars. Undskyld udtrykket, smagløse kampagner på tv om at testamentere sin formue til Kræftens Bekæmpelse. Benhårde facts er der fyldt med overalt, som ikke passer på nogen, men bare generiske. Huha, man skulle da passe på med at skrive, hvis man udtalte noget, som ikke passede lige på alle. Og selvfølgelig passer det ikke på alle. Der er stor, stor forskel på, hvad det er for en cancerform. For mit eget vedkommende, der har jeg en overlevelsesprocent på 97,8 i dag. Jeg havde samlet set 3 sygedage i forbindelse med min sygdom. Og har på intet tidspunkt følt mig syg. Men bange. Er du vanvittig? Jeg var jo frygtelig bange. Og det er man, fordi man går ind og læser. Og du kan ikke finde noget, som er gode historier. Derinde. Og det er det, jeg anker. Lad os nu få pokker for ændret den kommunikation, som er derude.
Jeg har også
overlevelsesprocenterne er rigtig, rigtig gode. Hvorfor skriver man ikke om det?
Jeg har også søgt efter nogle overlevelsestal, fordi jeg skulle tale med dig. Jeg har også haft mennesker i mit netværk, der har haft brystkræft og overlevet, gudskelov. Men 97,8, det er meget højt. Altså, jeg har fundet tallet 75 nogle steder, og andre steder står der 85% af de 5.000 mennesker, der får brystkræft og overlever. Hvordan når du op på 97?
Nej. Jamen, det er jo for mit vedkommende, hvordan min cancerknude var, aggressivitet, biologien af knuden osv. osv. Ah, men okay. Jeg kan sige, at 85% af dem, der får cancer i dag, er østrogensensitiv cancer. Og det er den mildeste form, om du vil. Mm. Og der ligger overlevelsesprocenten mellem 91 og 97 på 5-10 år. Og det er jo det tal, jeg for pokker skulle have haft, da jeg brugte 1,5 måned på at være fuldstændig paralyseret af, at nu døde jeg. Af det her. Jeg skal se de rigtige tal, for det er de rigtige tal. Det er de tal, man får for oplyst, hvis man ellers undersøger markedet rigtig meget. Jeg gjorde jo det, min tilgang var jo at afdække fuldstændig hele markedet. Alt, hvad jeg kunne finde af data, havde telekonferencer med USA og med Holland osv., for de er betydeligt længere end os, fik taget en gentest i Holland på, hvordan jeg skulle håndtere den her situation, jeg var inde i. Men jeg finder ikke noget på det danske marked, som fortæller, ved du hvad, det skal nok gå, lige med din sygdom i hvert fald.
Vi vil meget gerne have talt med Kræftens Bekæmpelse om det her. Vi fik den besked, at de ikke har tid til at stille op. Men jeg kan lige fortælle, hvad Kræftens Bekæmpelse er, hvis nogen ikke ved det. Rikke Sand er altså tidligere kræftpatient og er kritisk over for Kræftens Bekæmpelse måde at kommunikere omkring kræft på. Kræftens Bekæmpelse er en patientforening med 400.000 medlemmer. Det er jo altså 8% af Danmarks befolkning. De fleste penge kommer fra indsamlede private penge. Patientforeningen har 680 fuldtidsansatte. 680 fuldtidsansatte, og så 30.000 frivillige. Det er et meget stort apparat, det her. Hvilken motivation skulle Kræftens Bekæmpelse kunne have, for ikke at have lyst til at indgyde dig noget håb, tænker du?
Hvis der kun var positive historier derude, tænker vi så, at de vil få de samme sponsorater, som de gør, hvis i forhold til den måde, de skriver på i dag. Det handler simpelthen rent og skær om økonomi. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Noget, jeg oplevede meget tæt på min krop, var, at når man har fået det, så sætter man sig ind i situationen. Og alle dem, jeg taler med, der er vanvittig stor modstand mod Kræftens Bekæmpelse ved os, som har haft med systemen at gøre. Fordi at der simpelthen er den her frygt kommunikation hele vejen rundt. Og det bør vi bare få ændret. Det vigtigste her, det er jo for pokker, at vi kan få de unge kvinder til at undersøge deres bryster. Nu taler vi bare brystkræft specifikt. Hvor er det vigtigt? Men man tør jo ikke. Man er jo fuldstændig paralyseret af den frygtbaserede kommunikation og den neutrale information også, der ligger derude overalt. Der er ingen gode historier, og hvor er det bare ærgerligt.
Det er jo en hård beskyldning. Og det er derfor, vi selvfølgelig havde inviteret Kræftens Bekæmpelse til at svare på det, der bliver sagt her, at der er flere penge i at kommunikere frygt, end at kommunikere...
Ja, altså, det er
noget. Hvis jeg læste om en kvinde som dig, der var blevet helbredt og kunne se, hvor meget godt de penge har gjort, så ville jeg da også have lyst til at støtte med et eller andet beløb. Det er da ikke, fordi det...
Jamen, det handler ikke om Kræftens Bekæmpelse. Det er jo ikke dem, jeg kan takke for, at jeg har overlevet overhovedet. Tværtimod. Alright. Hvis ikke jeg havde hentet alle de undersøgelser fra andre lande, så havde jeg jo sagt ja tak til kemoen. Så havde jeg osv. Og jeg har en overlevelsesgevinst på 10 år på 1% ved kemoen. Ved du hvad? Der er så meget business i det her, så det er skræmmende. Men jeg vil ikke ind og pege decideret på Kræftens Bekæmpelse. Jeg vil pege på måden, de kommunikerer på. Hvor er det vigtigt, at vi får den ændret til noget mere realistisk?
Og kemo, det er altså den her behandlingsmetode, hvor man bruger nogle cellegifte, som altså også har en masse bivirkninger. Men,
Og man bliver voldsomt syg af.
Ja. En af vores lyttere skriver til os, hvad er problemet? Hvis man får tarmkræft, så er man jo nærmest død efter 2 uger, siger medierne. skriver vores lytter Mikkel her. Det er afslutningsvis, skal du lige forholde dig til. Altså, i medierne er der måske også flere af de dårlige historier. Er det virkeligheden det, der farver dit billede af det, tror du?
Nej, det er ikke i virkeligheden det. Jeg sidder, eller i den periode, hvor jeg sad på Skyby sygehus og kiggede rundt, der er jo pamfletter for Kræftens Bekæmpelse alle steder. Det er jo ren følelsesporno, skræk, gru og død. Og jeg synes bare, det harmonerer ikke med den situation, der rent faktisk er omkring cancer. Og nej, man dør ikke, hverken af tarmkræft eller rigtig mange andre kræftformer på 2 uger. Så ja, nej.
Rikke Sand er i live, skal jeg love for, og det er vi glade for. Tak fordi du var med.
Og klar til kamp.
det her det er jo en diskussion, der også rækker fremad i tiden. Tak til dig foreløbig, Rikke Sand, og vi kan da sige til dig, Kræftens Bekæmpelse, hvis en af de 680 ansatte lytter med, at der er kaffe på kanden, hvis I har lyst til at svare på det her. Fordi det er jo altså en måde at kommunikere, ikke bare til mennesker, der selv har kræft, men også til pårørende og så videre. Så derfor er det jo meget væsentligt, hvilken tone man ligger i det. Og der er ingen tvivl om, at man jo selvfølgelig har gjort sig nogle overvejelser om det inde i maskinrummet på den her store patientforening. De tanker vil vi meget gerne høre. Og når det nu ikke kunne lade sig gøre i dag, så kan det være, at vi kan følge den op ind i de næste dage.
Lige om lidt er der nyheder, og så skal vi tale om fodbold. Vi skal tale om fodboldklubben Fremad Amager, som det går rigtig, rigtig skidt for. Og det er en historie, du har glædet dig til at lave, Kasper, ved jeg.
Ja, det gør jeg. Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Mette Frederiksen besøger Joe Biden på grundlovsdag. Statsministeren og præsidenten skal den 5. juni drøfte samarbejde, Ukrainestøtte og forventninger til NATO-topmøde. Det er altid noget særligt for en statsminister at repræsentere Danmark i Det Hvide Hus. Det er det også for mig, og jeg glæder mig til besøget. USA er vores vigtigste allierede, udtaler statsministeren. Det er ifølge statsministeriet planen, at Biden og Frederiksen skal tale om en række emner herunder det dansk-amerikanske samarbejde, den fortsatte støtte til Ukraine og forventningerne til NATO-topmødet i Vilnius i Litauen i juli. Besøget bekræftes i en erklæring udsendt af Det Hvide Hus. Konservative vil genindføre store bededag som en fridag, efter at det viser sig, at der er mange flere penge i statskassen end forventet. Det kom frem i går, da Finansministeriet opjusterede råderummet med 16 milliarder kroner i forbindelse med et eftersyn af de offentlige finanser. Med de ekstra milliarder i statskassen, så er regeringens krisefortælling punkteret, siger Konservatives formand Søren Pape Poulsen til TV2.
Det viser jo, at det var et stort fupnummer med at afskaffe store bededag. Men det var nok det eneste, regeringen kunne blive enige om for at lave noget reform. Altså, jeg har ikke endnu rigtig mødt nogle økonomer uden for Slotsholmen, der tror på en varig effekt. Jeg synes egentlig, man skulle overveje at give danskerne den dag tilbage, altså ellers bare sige undskyld for styrelsen, og så går vi videre.
Men finansminister Nicolai Wammen siger, at regeringen ikke har fortrudt afskaffelsen af fridagen. Vi har ikke fortrudt, at vi laver reformer, der fremtidssikrer Danmark. Det giver os flere muskler, siger finansministeren. Fodboldklubben Valencia skal lukke en tribune på stadion efter en racismesag. La Liga-klubben er blevet straffet efter, at klubbens fans kom med racistiske sange og råb rettet mod Real Madrid-stjernen Vinicius Junior i søndags. Klubben skal lukke sydtribunen på sit stadion Mestalla i de kommende 5 kampe, meddeler det spanske fodboldforbund ifølge Reuters. Valencia har 10 dage til at indgive en eventuel klage over afgørelsen. Den tidligere premierminister i Storbritannien, Boris Johnson, er meldt til politiet for flere coronaovertrædelser. Det fortæller Morten Rønnelund, der dækker Storbritannien for Radio 4.
Det, der er mistanke om den her gang, det er, at han har haft for mange familiemedlemmer og for mange venner på besøg i den private residens, der hedder Chequers, som bliver stillet til rådighed for enhver siddende premierminister. Det svarer lidt til vores Marienborg herhjemme. Og der skulle der altså have været gæster forsamlet. Der er flere og andre end reglerne på det tidspunkt tillod.
Historier om den tidligere premierministers lemfældige omgang med de skrappe coronaregler, som hans regering selv havde indført, ramte ham allerede, mens han var premierminister. Denne gang kan det være mere alvorligt end de overtrædelser, der skete i London.
I Downing Street, altså inde i regeringens hovedkontoret, for der har undskyldningen lidt været, at vi havde lange arbejdsdage, og bagefter så mødtes vi og drak en øl og pustede lidt ud alle os, der havde arbejdet så hårdt herhenne i regeringen. Den er svær at sige, når det er ude i den private residens langt uden for London.
Ron DeSantis, republikansk guvernør i delstaten Florida, vil i dag offentliggøre sit kandidatur til præsidentvalgkampen i USA. Det vil ske under en livestreamet samtale på Twitter med ejeren af det sociale medie Elon Musk. Det bekræfter DeSantis politiske stab, skriver Reuters. Interviewet vil finde sted ved midnat dansk tid. Ifølge jagttager er DeSantis Donald Trumps største rival i kampen om den republikanske nominering. Først på dagen skyde, men efterhånden sol de fleste steder, 14-19 grader, og svag til jævn vind fra nordvest i aften, også en del sol.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
De senere år, der har vi talt rigtig meget om børn og unges mistrivsel, og det er både vigtigt og rigtigt, men vi skal tænke over den måde, som vi taler om de her problemer om. Det siger en professor fra Aalborg Universitet, som vi taler med om cirka 10 minutter.
Før nyhederne talte vi med Rikke Sand, der synes, Kræftens Bekæmpelse fortæller sørgelige historier og kører skræmmekampagner. Et par reaktioner på den lyder sådan her. Rikke Sand har fuldstændig ret. Kræftens Bekæmpelse kan roligt ændre sit navn til Kræftens Bevarelse. Det var rart, at I kunne interviewe en med begge ben på jorden og et i næsen, skriver Rikke. Nej, skriver Henrik med reference til Rikke, som altså overlevet brystkræft. Og det gør mange, heldigvis. Bjarne Holm er fra Hillerød og skriver, er Kræftens Bekæmpelse ikke bare en sørgelig pengeindsamlingsorganisation? Husker I den morgen, hvor I De annoncerede med deres investeringer i spillebranchen. Det var en heftig morgen på Radio 4. Samme dag måtte de erkende, at deres investeringer var usunde og dermed tabt, skriver Bjarne Holm fra Hillerød. Kan du huske den morgen?
Nej,
det, du var her ikke, vel?
Nej, jeg tror ikke, jeg var på arbejde, men jeg har muligvis gået derhjemme i min morgenkåb og hørt det, men jeg kan ikke huske det.
Vi fandt ud af, at der blev arbejdet bag kulisserne i Kræftens Bekæmpelse om at starte casino. Og der er nogle paradokser i, når man arbejder med sygdomsbekæmpelse og pårørende, som lider af helvede til, fordi deres kære lider af noget, ikke?
Mm.
At man så beskæftiger sig med noget, der er så vanedannende og problemfyldt som pengespil. Og vi havde en kampagnechef med, som forklarede, at det skulle være sådan noget hyggenåde. Det skulle ikke være så vildt. Ja, det var, jeg tror også, han fik sagt, det var noget med i familiens skød og sådan noget. Man skulle også kunne tabe 300 på en uge eller en måned eller et eller andet.
Var det en af den slags historier, hvor de fortrød i løbet af dagen, og lige pludselig skulle de ikke have et casino?
Ja, der var en landsindsamling lige om hjørnet. Jeg tror, den var 2 eller 3 uger senere. Og da man ligesom kunne se på reaktionerne, at de var 100% negative, så var overlevelsesprocenten for casinoet pludselig ikke så høj. Så det gik i graven. De havde sådan nogle forskellige... Jeg kan ikke huske, hvad de hed, de der forskellige domæner, som de havde købt, hvor der skulle have været casinoer på. Det blev aldrig til noget. Men Bjarne Holm, tak fordi du kan huske Radio 4's dækning af den sag.
Og Bjarne Holm har skrevet til os på 1424, og det er du selvfølgelig også velkommen til. Og du lytter, du ved det sikkert godt, men du lytter til Radio 4 morgen, og din værter her til morgen, det er Kasper Harbo og Michael Robach.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
En af Danmarks mest traditionsrige, over 100 år gamle og også lidt kult fodboldklubber, Fremad Amager, er på vej ned i anden division i fodbold. Det er sket før, men den her gang er det på en rigtig trist klangbund. Klubben troede faktisk, at klubbens lykke var gjort, da de blev købt af en rig russer for 5 år siden, men det er blevet til et kæmpe mareridt. Ejeren hed Anton Singarevich. Han er søn af en oligark og havde en formue i milliardklassen. Han flyttede ind i maj 2018 og drænede klubben for talent og brugte den i stedet som en form for udstillingsvindue for pure unge afrikanske spillere, som han havde hentet, før de var myndige og gjort mod internationale regler. Den her russiske ejer har forladt klubben og efterladt den i så gigantisk et økonomisk rod, at klubben ikke længere kan spille i første division. Der kom en pressemeddelelse fra Fremad Amager i går med overskriften Fremad Amager er klar til anden division. Lars Hein er en af de 4 ejere bag Fremad Amager og repræsentant for ejerkredsen. Godmorgen.
Godmorgen.
I hvor høj grad skyldes nedrykningen, at der er rod i økonomien?
Det er jo lidt svære spørgsmål end bare som så, men det kan dog ikke undgås, at det har påvirket spillerne ret meget deres spillestil og hele den opbygningsfase der, eller genopbygning, som jeg har været i, at der har været rundt.
Lars Hein, der er ikke ret god lyd i din telefon lige nu. Jeg ved ikke, har du mulighed for at lige for det første ryste telefonen lidt, og måske gå hen til et vindue eller sådan noget, fordi lyden den er meget ujævn i øjeblikket. Er du der, Lars?
Går det bedre nu?
Ja, sådan periodisk. Lad os prøve ad. Det her kaos, som jeg lige beskrev 3,5 år med Anton Singarevich, eller Singarevich. Det larmer helt vanvittigt. Ja, du skal lige have... Har du en eller anden form for headset på, eller sådan noget, Lars?
Ja, det havde jeg. Men det skulle jeg faktisk have.
Ja, det har hjulpet noget. Det var bedre.
Okay. Det var godt.
Det er godt, du vil være med. Fremad Amager er altså på vej ned i anden division. Fortæl lige om den beslutningsproces, der fører til, at I nu udsender sådan en pressemeddelelse, hvor der står, at Fremad Amager er klar til anden division. Hvad er det for et stykke arbejde, I har lavet, og hvilke forudsætninger har ligget for det?
Jamen, det, som vi har brugt det seneste år på, er jo sådan set at prøve at få et overblik og få ryddet op. Vi overtog jo, som sagt, i slutningen af marts sidste år, som de fleste af jer ved, hvor vi overtog det i sidste øjeblik, efter at vi egentlig havde været on-off på, at vi meget gerne ville støtte klubben, men at vi jo nok ikke var bange for at kaste flere penge ind i en klub, hvor vi kunne se, at pengene de brændte hurtigt. Og vi frygtede, at hvis vi kom med nogle penge, så ville de egentlig bare blive brugt til at lukke et hul, og man kom ikke videre, for det så ikke ud, som om man havde sådan en rigtig god plan for fremtiden. Så vi sagde, at vi egentlig gerne ville være med til at støtte klubben, hvis vi kunne få en form for ejerskab, så vi kunne være med til at sådan holde tøjlerne og sikre, at det kom på ret køl igen. Og der har vi jo så brugt det sidste år nu hvor det endte med, at vi overtog det i sidste time, lige før at det gik konkurs. Og havde så egentlig troet, at det var omkring en 5-6 millioner, der skulle bruges. Mm. Der ser vi jo så ind i nu, at vi snarere er på omkring 20 millioner, som man også kan se regnskabet for sidste år.
20 millioner? Der, hvor vi så
er, ja, der er blevet brugt. Eller som man har regninger for, ubetalte regninger for, kan man sige. Det, som er kommet allermest bag på os, og det er jo det, vi synes er ret katastrofalt, og vi, som ikke havde været i fodboldverdenen før, havde aldrig rigtig forestillet os, det foregik sådan. Men det er jo de spillere, som er blevet sendt til udlandet, hvor vi nu står med transfergæld til akademiklubberne i Afrika primært, ikke?
Får de nogensinde de penge?
Ja, det gør de. Vi har jo betalt ret mange af dem allerede, og de sidste cirka 900.000 er jo så dem, som vi skal betale inden for en overskuelig fremtid her, en måned eller to, som vi har lavet en aftale med dem om.
Okay. Jeg taler lige nu med Lars Hein, der er en af de fire ejere bag fodboldklubben Fremad Amager, som er en 100 og snart 113 år gammel fodboldklub, beliggende på Amager. Sundby Idrætspark er hjemmebanen, og et hold, der har ligget sådan og vekslet lidt mellem første og anden division, altså den henholdsvis den anden og den tredje bedste række i dansk fodbold. Ikke en klub, der har vundet danske mesterskaber. Der var nogle sølvmedaljer tilbage til krigens tid, men ikke desto mindre en sådan ret populær klub og ikonisk, også fordi den har leveret nogle af dansk landsholdsfodbolds helt store navne. Der er ikke blevet uddelt licens til Fremad Amager, fordi man imødekom ikke alle kravene for at spille i den næstbedste række næste år. Det vil sige, uanset hvordan det så går med det sportslige, som heller ikke er gået alt for godt, jamen, så kommer klubben til at rykke ned i anden division næste år. Det er derfor, jeg taler med Lars Hein. Hvor stor en overraskelse var det for jer, at der er så meget rod i pengekasserne?
Det er en ret stor overraskelse. Det havde vi ikke forventet, da vi gik ind og sagde ja til, at vi gerne ville være med til at redde klubben. Det vi blev ret chokeret over. Vi havde godt forventet, at der var noget galt, men vi havde ikke forventet, at det var i de her størrelser, slet ikke. Og slet ikke, at det var udenlandske spillere, som udgjorde så meget af det.
Der er muligvis nogle succeshistorier blandt det, når man hører om udlændinge, der kommer og køber en dansk klub, men der er godt nok også nogle triste historier. I Jammerbugt, som er et helt andet sted, men et andet sted i divisionssystemet også, der har en ejer fra Tyskland også haft svært ved at betale løn og regninger til tiden. Så er der Esbjerg FB, også en kæmpe klub i dansk fodboldhistorie, som er rykket ned i anden division med nogle amerikanere i spidsen, hvor det også er gået forfærdeligt. Siden 2014 er 11 danske fodboldklubber blevet overtaget af udenlandske ejere. Så er der nogle af dem, der er tilbage på danske hænder efter skandaleagtige forløb. Hvad har I lært af den her historie i Fremad Amager?
Jeg synes, at det vi egentlig, hvis man kigger sådan lidt igennem det, og når jeg taler med dem, der har været i klubben, altså igennem længere tid, både spillere og gakse, så er det jo... Så tror jeg, at det, man har lært, det er, at de har, russeren har jo... Man kan jo ikke underkende, at han har kommet med 60-70 millioner. Men det, vi nok har lært af det, det er, at de ser det lidt som sådan et hobby. Og forstået på den måde, at de er jo langt væk. De har ikke været særlig meget i klubben. De har haft det lidt som et ikon. De har jo så brugt det. I det her tilfælde har de jo brugt det til at udvikle spillere og sælge dem til deres andre klubber rundt omkring i Europa. Og dermed efterlader man egentlig... man efterlader regningen i Danmark, men i virkeligheden så tjener de jo stadigvæk nogle penge på rigtig gode spillere, som de har fået udviklet, som de bruger i deres andre klubber. Men interessen er der jo ikke. Det er jo ikke den lokale og ægte interesse. Det var en tid, og så ønsker de ikke, i hvert fald i det her tilfælde, at være en del af gamet mere. Men det er ikke vores opfattelse, at de sådan har gjort noget for, at vi skal betale moms og skat til tiden. Tværtimod har de sådan drænet kassen og holdt det på et minimum hele tiden. Ikke? Og det er nok forskellen fra, at man bor her, til at man bare har en investering for udlandet.
Vi venter stadig på at se den helt store succeshistorie om en udenlandsk ejer, der sådan kommer ud af det blå. En af forårets overskrifter handlede om Aarhus Fremad, som rykker fra 2. til 1. division, og som også fik en ny ejer. Han er nigeriansk IT-milliardær, og der var mange rynkede bryn i fodboldverdenen. Det behøver du ikke at forholde dig til, Lars Hein. Men jeg siger det bare for at ridse op, at det her det er jo en del af et større mønster i dansk fodbold. Vi vil følge både den historie og også Fremad Amagers historie med interesse. Held og lykke i anden division. Jeg går ud fra i går efter at rykke op igen. Det plejer man at gå.
Det kan du bande på, vi gør. Og vi synes egentlig også, at vi spiller meget godt de sidste par kampe her, så vi er ærgerlige over, at vi ikke kunne redde den. Men vi ligger jo der, hvor vi ligger spillemæssigt, så vi har valgt den her strategi og kom godt videre økonomisk.
God kamp i hvert fald, og tak fordi du var med.
Tak for det, og have en god dag.
I lige måde du. Lars Hein er repræsentant for ejerkredsen i Fremad Amager. Og klokken den er 6:15.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is.
Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu er vi her i studiet for at besøge vores gode kollega Andreas Stenshøj, og Andreas har mødt tidligt sammen med os og kigger på nogle af de historier, som vi kunne løbe op her på morgen. Andreas, hvad har du gang i?
Ja, altså, jeg tror egentlig gerne, jeg vil starte med at stille jer et lille spørgsmål. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at man kigger i en gammel bukselomme, og så finder man lige en 20'er eller en sammenkryllet 50'er eller et eller andet. Sådan, ja. Som en overraskelse. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet før.
Det er ved at være mange år siden.
Jeg havde den der Zen og kunsten at reparere en motorcykel. Har du læst den?
Nej,
heller ikke
her. Den købte jeg antikvarisk. Der fandt jeg en 50'er i. Det var sådan en af de helt gamle med en fisk på.
Okay.
Det er kun dig, der kan huske den, Michael.
Yes, blev du glad?
Ja, rimelig, men den var jo ikke noget værd. Man kan ikke indløse den mere. Så den hænger på en opslagstavle. Nå, men det var bare det.
Ja, det jeg egentlig vil sige med det var egentlig, at prøv at forestille dig at stikke hånden i lommen, og så finder du lige pludselig 16 milliarder.
Ja, tak.
Det er nemlig det, som Finansministeriet har fundet. Det viser sig, at Danmarks økonomi står langt stærkere end forventet for bare få måneder siden. Derfor kan regeringen nu opjustere de finanspolitiske råderum frem mod 2030 med 16 milliarder, som jeg lige nævnte, kroner, i forhold til, hvordan man foreså økonomien. Og det har så fået Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, til at foreslå, at man giver danskernes store bededag tilbage. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde til TV2 i går aftes.
Det viser jo, at det var et stort fupnummer med at afskaffe store bededag. Men det var nok det eneste, regeringen kunne blive enige om for at lave noget reform. Altså, jeg har ikke endnu rigtig mødt nogle økonomer uden for Slotsholmen, der tror på en varig effekt. Jeg synes egentlig, man skulle overveje at give danskerne den dag tilbage, og så ellers bare sige undskyld for styrelsen, og så går vi videre.
Ja, og han bliver så bakket op af det her finansordfører fra Enhedslisten, Pelle Dragsted. Så vi vil forsøge at få et interview med en af de her to hovedpersoner, og forholde dem til, at de jo så ønsker at få store bededag tilbage.
Man kan jo faktisk, hvis det er 3 milliarder for store bededag, og der er 16, så kan vi jo godt indføre mellem store bededag, lille bededag og nogle to bededage mere.
Anden bededag.
Ja.
Det kunne jeg skulle prøve at foreslå ham det, og høre, hvordan han forholder sig til det.
Hvis du kan lokke ham i radioen, så skal vi nok foreslå det.
God arbejdsløst.
Det her er Radio 4 Morgen.
De senere år, der har vi talt rigtig, rigtig meget om børn og unges mistrivsel, og det er vigtigt. Og det er rigtigt, at vi taler om det, men vores måde at tale om mistrivsel på risikerer at skabe en, hvad skal man sige, en snæver forståelse af, hvad der er et normalt ungdomsliv. Sådan lyder det i et indlæg i Altinget, skrevet af Nomi Kat Nielsen, der er professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Og nu er du med os her i Radio 4 Morgen. Godmorgen.
Det er jeg. Godmorgen.
Hvad mener du, når du skriver, at vi skal tænke over, hvordan vi taler om børn og unges mistrivsel?
Jamen, jeg mener, at der selvfølgelig er noget, altså det er enormt vigtigt, at vi får snakket om og rakt ud til nogle af de unge, som har det enormt svært. Så det er vigtigt for mig at sige. Men sådan som jeg hører debatten, så har der været lidt en hang til, at vi næsten får talt om det, som om alle unge faktisk mistrives, og alle unge er sådan nærmest skrøbelige væsener. Og det bliver efter min mening et helt fortegnet billede af de generationer af unge, vi har. Og jeg mener, at vi får næsten talt om det på en måde, hvor vi laver sådan en dramatisering af det her med mistrivselen. Og på den måde, at hvis man som ung står og vi snakker rigtig meget om mistrivsel, og der bliver snakket hele tiden om mistrivsel, så risikerer man næsten at få det sådan som ung, at man sådan, hvis man ikke har det godt, hvis man har det svært med noget, man er i en svær periode, man kæmper med nogle ting, at man så bliver næsten inviteret til at tænke, Gud, er det fordi jeg mistrives? Og mistrives, det taler vi jo hele tiden om som noget, det skal vi undgå, det skal man slet ikke have. Så vi får næsten lavet sådan en slutning, der hedder og foræret til unge, at hvis jeg oplever mistrivsel, så er det ikke, eller hvis jeg har det svært, så er det ikke normalt. Giver det mening for dig?
Kan du følge
rækken?
Ja, det tror jeg.
Så jeg bliver bange for, at vi får fortalt frem, at det livet er, kan man sige, at det er et liv, hvor vi hele tiden har det godt, og at hvis vi ikke har det godt, jamen så er vi i mistrivsel, og mistrivsel, det skal vi for alt i verden bekæmpe. Så jeg er bange for, at der næsten går mudder i det. Mm. Fordi livet er jo, ved vi alle sammen, mega svært i perioder, og vil altid have svære at dele. Og på samme måde, så er det også mere, så livet er ret nuanceret i, hvordan det opleves. Det er sgu både godt og skidt, ikke? Mm. Og det er trivselsbegrebet også. Det vil sige, du kan faktisk også godt være i mistrivsel, det vil sige, du kan have kæmpe med noget angst, for eksempel, og svært ved at gå ud, men samtidig have en kæreste, du er glad for, og samtidig være sindssygt god til alle mulige ting i dit liv. Også, altså, det er også mere nuanceret. Vi får næsten lavet sådan en boks med af mistrivsel, der hvor du alt er skidt for nogen, og så alt godt for nogle andre, og det er dem, der trives.
Og hvilke
jeg synes, det bliver nogle unuancerede måder at tale om livet på.
Og hvilke konsekvenser frygter du så, det får, når vi taler om mistrivsel på den her måde?
Jamen, jeg frygter, at vi får talt et forkert billede af, hvad ungdomslivet er for en størrelse, og hvad livet er for en størrelse. Og at vi også får skabt en masse angst og bekymring hos forældre og hos børn og unge, jeg har det ikke, som jeg skal have det. Og man bliver bange for det, og jeg tror, vi får også skabt, en masse... bekymring for, om man er normal eller ikke er normal. Om det, man føler og mærker, er, som det skal være eller ikke skal være. Og det tænker jeg, det var jo ikke det, der var meningen med den her debat. Og så risikerer vi også at gøre det, at vi ikke får rækket ud efter de unge, som er i alvorlig mistrivsel.
Men er det ikke meget godt, at vi har fået nogle ord for det, og de unge mennesker også selv kan tale om det? Fordi da jeg var ung for 300 år siden, så var dem, der ligesom ikke var, hvor man så må sige, almindelige, de var enten mærkelige, eller så var de nogle møgeunger. Altså nu har vi jo fået nogle begreber, vi kan bruge for de her børn, der ikke har det godt.
Jo, og det synes jeg faktisk, du har ret i, at der er blevet en større åbenhed. Men jeg vil ønske, at vi kunne have et sprog, hvor vi stadigvæk var der stadigvæk var mere, der var normalt, hvis man kan sige det sådan. Men så det ikke var en sygeliggjort tilstand, når vi snakkede om at have det svært. Kan du følge mig sådan, så det ligesom blev et sprog, hvor vi kunne snakke mere åbent om det? Fordi du har ret i, målet er jo ikke at komme derhen eller tilbage til, hvis man kan sige det sådan, og der er stadig masser af unge, som går og gemmer på alt det, de synes, der er svært, og som ikke snakker med nogen om det. Det skal vi også huske på. Så det ideelle på en eller anden måde ville jo være, hvis vi kunne have et sprog og en større åbenhed for at snakke om de ting, der også er svære, så vi delte, og unge også tog at række ud og snakke med nogen om det, samtidig med, at det ikke blev sygeliggjort og problematiseret som noget, der skulle være ikke normalt.
Men det her fokus på mistrivsel, det kommer jo ikke sådan helt ud af det blå. En rapport fra december sidste år fra VIVE, der er det internationale forsknings- og analysecenter for velfærd, viser en vækst i mistrivsel blandt børn og unge. Fra 2009 til 2017 har vi set en vækst blandt de 15-19-årige, især piger, der oplyser, at de mistrives. I 2021 er stigningen fortsat på flere parametre. Flere føler sig ensomme, har lav livstilfredshed, som det hedder, har et dårligt selvvurderet helbred eller oplyser, at de har haft en psykisk lidelse. Ud fra de data, Nomi Katz-Nielsen, er det så ikke vigtigt, at vi taler om den her mistrivsel, når det altså også er et decideret samfundsproblem?
Jo, men jeg tror, vi skal dele det op i tre ting. Jeg tror, vi skal sige, vi skal have en diskussion, som handler, fordi det er også der, nogle af løsningerne ligger, som handler om, at ungdomslivet i dag, hvad er det egentlig for nogle rammer, der er omkring det? Er der for højt tempo Eksempelvis er der for meget fokus på, hvordan du ser ud, hvordan du bliver vurderet, hvordan du præsterer. Nogle forskellige ting i ungdomslivet, det skal vi have fokus på. Og så skal vi snakke om den mistrivsel med de, og snakke om de, hvordan vi rækker ud og hjælper unge, som faktisk har angst, depression, har behov for udredning, altså som kæmper med mere vedvarende, langvarig mistrivsel. Dem skal vi arbejde med at sætte mere målrettet ind for at samle op for. Så jeg er fuldstændig med på, at de tal, det er nogen, vi skal reagere på. Men når vi snakker om, hvordan vi skal reagere i forhold til den brede gruppe af unge, så skal vi holde op med at snakke om mistrivsel, efter min vurdering. Så tror jeg, at vi skal begynde at snakke om, hvad er det egentlig, der rammer for god ungdomsliv? Tag en dialog med unge om, hvad er egentlig god ungdomsliv?
Det er en opfordring, der kommer herfra. Sådan lød det fra Nomi Katz Nielsen, der er professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Tak for din indspark.
Ja, velbekomme. Tak for at tage det med.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Klokken er 6:04 på en forårsdag. Snart bliver det sommer, og jeg synes allerede, temperaturen herinde, den er...
den er på 24,7.
Ja, og der, hvor jeg faktisk vil hen, det er, jeg synes, vi skal tale i Fahrenheit i dag. Der er 77 grader herinde. Det er Gabriel Daniel Fahrenheits fødselsdag.
Ah,
den polsk, eller ja, altså han er født i det, der hedder Gdansk, som ligger i Polen nu. Det var tysk dengang. Det er ikke så vigtigt. Men han bliver 337 år, og han er død som en sild. Men hans skala bruges stadig i nogle ubetydelige samfund herunder USA. Har du nogensinde forstået baggrunden for, at man bruger Fahrenheit der og Celsius alle andre steder?
Som jeg har sagt flere gange, så er jeg matematisk student, men jeg er sikker på, at jeg burde være sproglig. Jeg tror, jeg har hørt om det, og nu skal jeg til at sige i fysik, måske i matematik.
Ja, lige eller præcis. Altså, det er jo sådan set en udmærket skala, den er bare ikke lige så håndfast. Altså, Celsius, som vi bruger her i Danmark, den er fastsat efter, at 0 grader, det der, hvor vand fryser, 100 grader, det der, hvor vand koger.
Det er genialt.
Ja, det er faktisk genialt, fordi Fahrenheit, det er lavet ud fra, at vand fryser ved 32 grader, og at mennesker har en kropstemperatur på 96-98 deromkring. Man havde ikke sådan en agtig temperatur, dengang Gabriel Daniel var på banen. Han var lidt tidligt ude i forhold til Celsius-skalaen, og det betød, at det var sådan det, man ligesom havde at arbejde med. Og der er nogle storbritanniske, nogle britiske forskere, der synes, det var super godt, og dermed også embedsfolk, og det vandt ligesom indpas, og dermed blev det også brugt i USA, hvor det jo sådan var briterne, der ligesom stod for en del af civilisationen på det tidspunkt. Den bruges i dag, Fahrenheit-skalaen, kun i USA og så nogle mindre lande. Der er nogle ældre generationer angiveligt i Storbritannien, der stadig tænker i Fahrenheit-grader, når de tænker, hvor varmt der er. Og det lyder jo også godt, at man nærmer sig 100 grader.
Det lyder skønt, eller hvad? Ja. Ikke så skønt.
Men herinde er der altså 77 grader. Det er et studie, som i forvejen er bragende varmt, men endnu varmere, når man siger det i Fahrenheit.
Og hvor mange år var det, han blev?
Han blev 50 år.
Nej, ja, hvor mange år var det, han havde fødselsdag i dag? 337 år.
Ja.
Godt. Nu er vi i gang med at sige tillykke, så synes jeg også, vi skal sige tillykke til Emma Østergaard.
Ja, tillykke Emma Østergaard.
Hun er så 26, og hun har som den yngste danske kvinde nået toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, i går faktisk.
Det er en væsentlig bedre nyhed, det der.
Det må man sige. Hun er fra Aarhus, og hun er gået derop med en guide, der hedder Jakob Urt, som er altså en rutineret her. Han har bestiget 4 bjerge over 8.000 meter, og det er blandt Mount Everest, og så altså i går toppen sammen med Emma Østergaard. Og Emma Østergaard, hun skriver sig ind i historiebøgerne som den 20. dansker, der har bestiget Mount Everest, men hun er blot den tredje kvinde, der bestiger det her bjerg, som er, det er sådan noget, du kan i hovedet.
8.848 meter højt.
Jeg vidste, ja.
Ja, det er en ordentlig tamp.
Det er en ordentlig tamp, og hun bliver altså den yngste kvinde, og den første danske kvinde, der er på toppen af verdens højeste bjerg. Det var Line
Gammelgaard.
Ja, hvor god. Hun besteg Mount Everest i 1996. Men nu var det Emma. Stort tillykke til hende.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det kan også være, at det bliver dagen, hvor vi skal sige tillykke til Mette Frederiksen. Der er simpelthen så mange rygter i møllen i øjeblikket omkring hendes NATO-formandskab. Det er overhovedet ikke håndfast endnu. Men det, der er den håndfaste nyhed, det kan også være, at Møring har det i nyhederne om lidt, er jo altså, at hun skal på besøg hos Joe Biden. Det har taget over 400 dage, og hun er den statsminister, der har ventet længst på det. Men ikke desto mindre styrker det troen på, at hun måske kunne have noget at sige helt op i toppen af NATO, hvor det PT jo altså er Jens Stoltenberg fra Norge, der er generalsekretær. Det er en af de historier, vi forsøger at kaste lys over. Vi skal også finde ud af, hvor alle de der 16 milliarder kroner kommer fra. Men nu er det Møringstur klokken 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.